Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na izborima na Kosovu mogu da glasaju isključivo građani koji posjeduju kosovska dokumenta, saopštio izborni panel za žalbe i predstavke, a nakon žalbe srpske liste. Kosovski šef diplomatije čestita vlastima Srbije na gradnji autoputa Niš-Merdare. Stanari Bristola bez informacije o poseti Vučića. Rat u pojasu Gaze može izbiti u svakom trenutku, kaže premijer Izraela Netanjahu. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta o razlozima iz kojih je Srbija prošle godine bila prva na svetskoj listi država koje su u odnosu na svoj bruto domaći proizvod privukle najviše direktnih stranih investicija, kaže Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj. To su subvencije srpske vlade stranim investitorima, ali i građevinsko zemljište za izgradnju različitih pogona i proizvodnih linija. Čućete i Hrvoja Klasića, istoričara iz Zagreba, o protestnim notama o borbi protiv fašizma koje razmenjuju Srbije i Hrvatska, a čemu je prethodilo zaustavljanje vojnika iz Srbije na graničnom prelazu Bajakovo.
Dolazak pitomaca u Jasenovac nikada nije bio problem, oni dolaze zadnjih nekoliko godina, međutim u ovom slučaju se radilo o potpuno nepotrebnoj provokaciji pri kojoj je iskorištena atmosfera u Hrvatskoj koja nije dobra, ali ta atmosfera čini mi se da je sa srpske strane u ovom konkretnom slučaju iskorištena na potpuno pogrešan način.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Izborni panel za žalbe i predstavke odlučio je da na izborima na Kosovu mogu da učestvuju isključivo građani koji posjeduju važeću dokumentaciju koju su izdale kosovske institucije. Žalbu na ovu odluku podnela je Srpska lista, čiji su članovi danas oštro kritikovali predstavnike ostalih srpskih partija na Kosovu koji do sada nisu reagovali na ovu odluku. Više detalja u prilogu Đeračine Tuhine.
U saopštenju Srpske liste navodi se da je narod duboko svestan okolnosti u kojima se nalazi i, kako se kaže, potrebe da svi izađu složni, jedinstveni i spremni na odbranu prava na postojanje i opstanak na Kosovu. Privatni iznajmljeni Srbi okupljeni oko političkih poslušnika Prištine Rade Trajković, Slaviše Petkovića, Slobodana Petrovića i Nenada Rašića još nisu reč rekli zbog protivzakonite odluke Prištine da se Srbima zabrani pravo glasa, stoji u saopštenju Srpske liste i dodaje. Ali, na mig Albanaca, svi oni su od reda počeli da pljuju po državi Srbiji i predsjedniku Vučiću i štite celovito nezavisno Kosovo na radost svojih mentora. Centralna izborna komisija na Kosovu je saopštila u četvrtak da je odluka obavezujuća kako za opštinske izborne komisije, tako i savete izbornih mesta na celoj teritoriji Kosova. Valjmire Lezi, portparol Centralne izborne komisije, naglasio da će se na dan izbora smatrati validnim bilo koji dokument identifikacije koji su potpisali nadležni kosovski organi. Cilj ove odluke jeste uklanjanje svake dileme zbog mnogih nejasnoća koje su se dešavale u prethodnim izbornim procesima. Ovo također pokazuje pažnju izborne komisije u cilju obezbeđivanja kredibilnog izbornog procesa, izjavio je Lezi. Predstavnici Centralne izborne komisije su za naš radio potvrdili da će žalbu Srpske liste razmatrati izborni panel za žalbe i predstavke. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
A jedna od prozvanih od strane Srpske liste, predsjednica Europskog pokreta Srba s Kosova Rada Trajković, u izjavi za Radio Slobodna Evropa uverava da je napad na nju izraz namere lidera vodeće partije kosovskih Srba da prikriju uključenost u nezakonite aktivnosti.
Oni tako žestoko udaraju zato što znaju da ćemo ulaskom unutar institucija moći da dođemo do dokumenata, do papira koja će na jedan način razobličiti politiku, strategiju, kriminal koji se sprovodi i koji se sprovodio na prostoru Kosova i Metohije. I da ne govorim o našem insistiranju o razobličavanju ubistva Olivera Ivanovića.
Rada Trajković, ona također napominje i da kosovske Srbe nesumnjivo pogađa odluka Prištine da oni koji nemaju kosovska dokumenta ne mogu da budu aktivni učesnici izbornog procesa. a kosovski ministar spoljnih poslova u ostavci Bedžet Pacoli čestitao je vladi Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću na potpisivanju ugovora o izgradnji autoputa Niš-Priština, ocenivši da je to veliki korak ka miru sa Kosovom. Pacoli je na svom Twitter profilu naveo da je mir jedini način za izgradnju svetle budućnosti. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović potpisala je juče s predstavnicima Evropske investicione banke ugovor o zajmu vredan 100 miliona evra za izgradnju autoputa Niš-Merdare-Priština. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru s generalnom direktorkom UNESCO-a Odrija Zule da Srbija ceni aktivnosti te organizacije u zaštiti, kako je rekao, ugroženog srpskog istorijskog, kulturnog i verskog nasljeđa na Kosovu, jer je to, istakao je, nasljeđe cijelog sveta. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika, posle ovog sastanka, Vučić je podržao napore Azule da sačuva temeljne vrednosti na kojima je zasnovan rad UNESCO, kao i da spreči politizaciju ove organizacije.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istoričar Hrvoje Klasić za rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa odgovara na pitanje zašto Srbija i Hrvatska razmenjuju protestne note o borbi protiv fašizma. Sa ovim notama počelo se nakon što je 11 pripadnika vojske Srbije 7. septembra zaustavljeno na graničnom prelazu Bajakovo.
Ovdje se radilo o provokaciji gdje je grupa ljudi koji su po zanimanju vojnici, koja je se nije postupila u skladu sa međunarodnim pravilima, kako vojnici u uniformama prelaze jedne u drugu državu, nego su dakle odlučili napraviti to po svojoj volji. I da je tome tako, jednostavno govori podatak, dakle Republika Hrvatska je rekla niste napravili potrebnu potvrdu, Srbija je rekla jesmo, međutim nije pokazala nikad tu potvrdu. Dakle, niko nikada nije vidio da su dokument kojim su oni postupili u skladu sa pravilima koje trebaju postupiti. Dakle, ponavljam, dolazak pitomaca u Jasenovac nikada nije bio problem, oni dolaze za njim nekoliko godina i naravno da je pravo svakoga da dođe i mogućnost da dođe, međutim u ovom slučaju se radilo po mom mišljenju o potpuno nepotrebnoj provokaciji pri kojoj je iskorištena atmosfera u Hrvatskoj koja nije dobra i koja naravno ukazuje na loš odnos i prema srpskoj zajednici, loš odnos prema prošlosti, ali ta atmosfera čini mi se da je sa srpske strane u ovom konkretnom slučaju iskorištena na potpuno, potpuno pogrešan način.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Stanari beogradskog hotela Bristol, koji već 9 dana štrajkuju glađu, nemaju informaciju da li će ih i kada posjetiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio jedan od stanara, Dragan Stojanović, a nakon što je Vučić juče iz Vatikana poručio da bi danas mogao da posjeti Bristol. Porodice vojnih penzionera koje su smeštene u tom hotelu u beogradskoj četvrti Savamala već 26 dana nemaju struju. Deo stanara započeo je 5. septembra štrajk glađu i ističu da neće odustati dok ne dobiju stanove koji im, kako tvrde, pripadaju po zakonu. Podsjetimo, po ugovoru između države Srbije i kompanije Beograd na vodi, objekat hotela Bristol treba da pripadne investitoru tog projekta. Advokat fondacije Podrži život Goran Draganić izjavio je da ga je više javno tužilaštvo u Beogradu, posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, zvanično obavestilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo koga iz fondacije. Podsjetimo, krajem prošle godine u fondaciju je došla kriminalistička policija, odsek za organizovani kriminal. Također, finansijska inspekcija ispitivala investicioni fond u koji je fondacija Podrži život ulagala novac. A dok zapadni mediji poput britanskog Financial Timesa ističu Srbiju kao svjetskog šampiona prošle godine po broju direktnih stranih investicija koje su ušle u zemlju, domaći ekonomisti smatraju da bi daleko bolje bilo da Srbija svoj privredni rast zasniva na domaćim investicijama, ali da sada ne može da izabere tu opciju, ruinirana domaća privreda nema dovoljno kapitala za investiranje. Više detalja, Branka Trivić.
Nekoliko je faktora koji su doprinjeli da Srbija prošle godine bude prva na svetskoj listi država koje su privukle najviše direktnih stranih investicija, kako je nedavno objavio britanski Financial Times.
Jedan je definitivno taj što je Srbija zemlja kandidat za Evropsku uniju, koja ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i trgovinske sporazume sa nekoliko drugih zemalja. Također i to što Srbija ima relativno jeftinu radnu snagu, a od značaja je i činjenica sada ima obrazovanu i obučenu radnu snagu.
Ovako za Radio Slobodna Evropa, čelno mesto Srbije 2018. u privlačenju stranog kapitala objašnjava Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj zadužen za Zapadni Balkan. Srbija je stranim investitorima ponudila još neke podobnosti.
Subvencije i zemljište za izgradnju različitih pogona i proizvodnih linija.
Podsjetimo, britanski Financial Times je nedavno objavio da je u Srbiji u prošloj godini zabeleženo 107 projekata stranih direktnih investicija. Ukupna vrednost njihova 5,8 milijardi dolara. Priliv stranog kapitala svakako je dobrodošao jer će pomoći Srbiji da se bar približi ciljanim stopama privrednog rasta od 4 ili 5%, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić. On izdvaja još jedan pozitivan aspekt ovakvog priliva stranog kapitala.
Na bazi priliva stranih direktnih investicija se rešava pitanje platno-bilansnog deficita.
Domaći privrednici često ističu da oni, za razliku od stranih investitora u Srbiji, ne dobijaju od vlade beneficije poput subvencija za svakog zaposlenog od prosečno 7.000 evra. Peter Tabak za Radio Slobodna Evropa kaže da je naravno poželjno da svi investitori imaju jednak tretman, ali dodaje.
Ipak strane kompanije obično donose veća investiciona ulaganja, pa je moguće da zbog toga imaju i veći potencijal da dobijaju neke beneficije i bolji tretman nego neke lokalne kompanije.
Visoki priliv stranih investicija, stav je Đorđe Đukića, nosi i izvesne rizike.
Koliko zemlja jednog trenutka postane izuzetno zavisna od stranih direktnih investicija, može nastupiti eventualno bumerang efekat zato što zemlja ne može nacionalnu strategiju privrednog rasta niti formulisati, niti realizovati na bazi faktora kojima ona upravlja,
kaže Đukić. On ističe da je mnogo srećnije rešenje da Srbija svoj privredni rast zasniva na domaćim investicijama, ali da za sada ne može da izabere tu opciju, jer je industrija potpuno ruinirana 90. godina i pljačkaškom privatizacijom u poslednje dve decenije.
Može se očekivati tek možda za 10-15 godina kada se stvarno negovanjem kompanija koje izvoze, mislim na domaće kompanije, formira jedno jezgro zasnovano na visokotehnološkim komponentama, a ne samo na onom što se zove izvoz na bazi uvoznih komponenti i ugradnju u proizvode ono što se zove jeftine radne snage.
Ukazuje Đorđe Đukić. Komentarišući najavu Evropske unije pre nekoliko dana da će u pojačanom dijalogu sa zemljama Zapadnog Balkana objasniti prednosti finansiranja kroz infrastrukturne projekte EU i upozoriti ih da se ne zadužuju previše preko kineskih investicija, Peter Tabak kaže:
Kina u regionu ima mnogo manje direktnih investicija nego zemlje članice Evropske unije. Naravno, važno je podvući da svi investitori moraju biti tretirani jednako.
Mnogo toga u Srbiji treba da se unapredi u pogledu poslovnog ambijenta, ali ne samo njega, kaže Tabak.
Najvažnije je da se mnogo više ulaže u obrazovanje, jer jedino to može dovesti do bržeg rasta u Srbiji.
Kad je reč o tome šta najviše odbija investitore od Srbije, spisak je godinama isti. Korupcija, siva ekonomija, loše sudstvo, neujednačena primjena propisa i nedovoljno razvijen obrazovni sistem. Na to je u martu tokom Kopaonik Business Foruma ukazala i Američka privredna komora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na izborima na Kosovu mogu da glasaju isključivo građani koji posjeduju kosovska dokumenta, saopštio izborni panel za žalbe i predstavke, a nakon žalbe srpske liste. Kosovski šef diplomatije čestita vlastima Srbije na gradnji autoputa Niš-Merdare, stanari Bristola bez informacije o poseti Vučića. Rat u pojasu Gaze može izbiti svakog trenutka, izjavio premijer Izraela Netanjahu. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 26 stepeni. Thank you. A u minutima pred nama čućete i da država najavljuje zakonske izmene prema kojima će brak u buduće moći da sklope samo punoletne osobe, dok su za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju dečije brakove predviđene i krivične sankcije. Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija.
Kad vi imate naselje gdje ljudi bukvalno žive u šumi, gdje nema struje, gdje nema vode, gdje nigdje ne rade, mislim, to se tako dešava, siromaštvo je uzrok svemu i naravno obrazovanje.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je, nakon povratka iz kratke posete Rusiji, da rat sa militantnim organizacijama u pojasu Gaze može izbiti u svakom trenutku. Izraelski gradovi i sela više puta bili su meta raketnih napada prošle nedelje, što je izazvalo izraelske osvetničke udare iz vazduha. Većinu raketa ispaljenih iz Gaze presreo je odbrambeni sistem Gvozdena kupola, navode izraelski mediji. Petoro novinara i članova redakcije turskog opozicionog lista Cumhuriyet pušteno je na osnovu odluke apelacionog suda iz zatvora, objavila je to državna agencija Anadolu. Karikaturista Musa Karti i još četvoro zaposlenih bili su osuđeni za podršku terorističkim grupama, uključujući Kurdsku radničku partiju, Levičarsku revolucionarnu narodno oslobodilačku stranku i mrežu koju vodi klerik Fethullah Gulen, a koga vlasti u Turskoj krive za neuspeli državni udar 2016. Treći krug debate demokratskih kandidata za američke predsjedničke izbore održan je sinoć u Houstonu, Teksasu. Po prvi put svih 10 kandidata našlo se na istoj bini. Sinoćna diskusija pokazala je da je zdravstvena zaštita glavni problem oko kojeg se sukobe kandidati. Una Čilić.
Početak utrke za demokratskog kandidata na američkim izborima, koji će se održati u novembru 2020. godine, počeo je sa 20 učesnika. Međutim, u treći krug dospjelo je 10 kandidata koji su se sinoć po prvi put našli zajedno na istoj pozornici u Houstonu, Teksasu. Vodeći prema svim anketama, bivši američki potpredsjednik Joe Biden sukobio se sa progresivnim demokratskim kandidatima, senatorima Elizabeth Warren i Bernie Sanders, oko pitanja zdravstvene zaštite. Većina kandidata slaže se oko toga da se nešto mora uraditi po pitanju klimatskih promjena. Svi žele reagovati prema Nacionalnoj asocijaciji oružja i kontroli oružja generalno. I naravno, svi žele pobijediti aktualnog republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, piše CNN u svojoj analizi. U uvodnim riječima svi su kandidati napali predsjednika Trumpa, optužujući ga za podijeljeno liderstvo i rasizam. No kada se radi o zdravstvenoj zaštiti, kandidati su podijeljeni. S druge strane, zdravstvena zaštita je jedan od glavnih problema koji zanima glasače. Sanders i Warren podržavaju program zdravstvene zaštite za sve. Bidenov odgovor je da je zdravstvena zaštita za sve preskupa da bi uspjela, te je rekao da bi se zemlja trebala fokusirati na poboljšanje zdravstvene zaštite koja je bila usvojena za vrijeme mandata Baracka Obame. Prema trenutnim istraživanjima, Joe Biden, potpredsjednik iz mandata Baracka Obame, ima vodeće mjesto, a slijede ga progresivni kandidati Elizabeth Warren i Bernie Sanders na trećem mjestu. Demokratski kandidati imaju manje od 5 mjeseci da izlože svoje planove prije prvog glasanja koje će biti održano u Iowi u februaru 2020. Izbori za američkog predsjednika održavaju se u novembru 2020. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, posle posete afričkim zemljama, gdje se ponovo založio za saosjećanje sa siromašnima, pravdu za migrante i zaštitu životne sredine, izneo je do sada i najotvorenije priznanje tenzija sa konzervativnim katolicima u Sjedinjenim Državama, koji ga optužuju za antikapitalistički program i odstupanje od osnovnih učenja crkve, pišu svjetski mediji. Suočen sa upornim protivljenjem katoličkih konzervativaca iz Sjedinjenih Država i optužbama da gura tradicionaliste od crkve, papa je rekao da se nada da neće doći do raskola, ali i da ga se ne ne plaši, ističe New York Times. Molim se da raskola ne bude, ali ne plašim se, rekao je papa novinarima u avionu za Rim, dodajući da uvek postoji mogućnost raskola u crkvi, ali da put raskola nije hrišćanski. Neki od Franjinih bliskih saradnika poslednjih meseci javno govore da je meta zavere konzervativaca, preneo je Times. Njegov bliski savjetnik Antonio Spadaro optužio je američke ultrakonzervativne katolike da prave sraman savez mržnje sa evangelističkim hrišćanima, a uz pomoć predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Ultrakonzervativno krilo katoličke crkve u Sjedinjenim Državama često kritikuje Franju, tvrdeći da se ne protivi dovoljno snažno abortusu, a da je previše sažaljiv prema homoseksualcima i razvedenima, kao i da je previše pomirljiv prema muslimanima, ističe agencija France Press. Pojedini nezadovoljni konzervativni katolici traže papinu ostavku, optužujući ga za jeres, dodaje AFP, i ukazuje da su vođu 1,2 milijarde katolika u svetu, zbog njegovih čestih kritika kapitalizma i podrške ugnjetenima, neki označili i kao komunistu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Država nema podatke o broju takozvanih dečijih brakova u kojima maloletnici ulaze u ugovorenu vanbračnu zajednicu sa odraslom osobom. Istraživanje UNHCR-a iz 2014. godine pokazuje da oko 57% devojčica u Srbiji u takve odnose stupa pre navršene 18. godine, dok svaka peta devojčica ulazi u brak pre 15. godine. Kako bi zaustavila ovakvu praksu, država najavljuje zakonske izmene prema kojima će brak u budućem moći da sklope samo punoletne osobe, dok su za roditelje koji dogovaraju i ugovaraju dečije brakove predviđene krivične sankcije. Iako pozdravljaju ovakve najave, predstavnici civilnog društva ukazuju da problem mora da se rešava sistemski. Ivo Martinović.
U pitanju je siromaštvo.
Tako praksu u okviru koje dete stupa u vanbračnu zajednicu sa odraslom osobom objašnjava Slavica Vasić iz Romskog ženskog centra Bibija, koja na prevenciji i suzbijanju ovog problema radi sa decom, njihovim roditeljima i lokalnom zajednicom u Srbiji.
Mi smo na terenu imali devojčice od 11 godina, čiji su roditelji došli iz Crne Gore, imaju 15 dece i devojčica se udala tu u tom nasilju Šuma na Čukaričkoj padini. Kad smo ih pitali zašto se udala sa 11 godina, kaže pa tu sam imala ćebe da se pokrije. Mislim, šta me pitate?
Po slovu postojećeg zakona u Srbiji, dete starije od 16 godina moglo je da stupi u brak na osnovu odluke suda uz dostavljeno mišljenje Centra za socijalni rad o, kako se navodi, dostignutoj psihofizičkoj spremnosti. Sada država najavljuje izmene kojima će brak u buduće moći da sklope samo punoletne osobe.
Svesni smo da izmene zakona neće sprečiti ovu pojavu, ali moram da naglasim da će biti predviđene krivične sankcije za roditelje koji dozvoljavaju ili ugovaraju ovakve brakove, ali i za punoletne osobe ukoliko počnu zajednički život sa maloletnikom.
Rekao je medijima savjetnik ministra za rad Dragan Vulević. Podsećajući da praksa takozvanih dečijih brakova predstavlja grubo kršenje prava deteta koje su neretko izložene i nasilju, Jasmina Miković iz nevladine organizacije Praksis kaže da je Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija uputio preporuke Srbiji kako da izmeni zakon, tako i da vodi evidenciju o dečijim brakovima da bi ova pojava mogla da se prati.
Da država mora da pruži i zaštitu žrtvama dečijih brakova, jer ako vas prodaju iz porodice i ako vi više niste, jel tako, poželjni nazad da se vratite, pa koju vi opciju imate?
Iako pozdravljaju najave zakonskih izmena, predstavnici organizacija civilnog društva navode da u rešavanje problema moraju da se uključe svi akteri.
Mislim da jeste problem što sistem ne reaguje u startu. Ukoliko vi vidite da neka devojčica od 13-14 godina nema u školi, naravno kada bi škola reagovala, prijavila centru, centar prijavi policiji, mislim da to jeste neki način na koji može to da se spreče, a ne da pričamo, to je romska tradicija. Uopšte nije u pitanju romska tradicija, da vam posto.
Kaže Slavica Vasić. Devojčica koja se sa 11 godina udala u beogradskom romskom naselju Šuma rodila je dete godinu i po dana kasnije.
I sad otišao u bolnicu da se porodi, naravno niko ne reaguje. Ko ode devojčica od 12 i po godina da se porodi, ja ne znam kako ovaj sistem ne reaguje. i centar za socijalni rad i zdravstvena ustanova gde je otišla. Niko ništa ne reaguje. O tome se ovde radi.
Razlozi za pojavu dečijih brakova najčešće među romskom populacijom vezani su uz njihov težak društveni i ekonomski položaj koji se tokom godina tranzicije dodatno pogoršao. Ova praksa traje i kao posljedica marginalizacije i diskriminacije od strane većinskog okruženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije idemo u Hrvatsku, koja će zbog toga što nije rešila problem sa zbrinjavanjem otpada, verovatno morati da plaća penale Evropskoj uniji. Novac za to će, međutim, izdvajati isti oni građani koji su u nizu hrvatskih gradova žrtve lošeg prikupljenja otpada, smrada sa odlagališta i čestih požara na njima. Hoće li politizacija pitanja otpada rešiti taj problem ili će ga rešiti visoke kazne? Pripremio Enis Zebić.
Zagreb ima problem na svim razinama, od prikupljanja otpada s kojim se kasni do odlaganja otpada na odlagalištu Jakuševec, koje je trebalo biti zatvoreno pred 7 godina, pa pred 4, pa pred godinu, a sada će ipak raditi još 10 godina. Požari na njemu su učestali, a posljednji je bio koncem srpnja. Problem se ne rješava, tvrdi za naš program gradski vijećnik sa liste Zagreb je naš Tomislav Tomašević, zbog nekompetencije nadležnih i zbog materijalnih interesa.
S jedne strane, primjerice, imate podatak da je ovo zadnjih 5 godina 5 direktora čistoće se promijenilo, tako da vam to već pokazuje kako je to glavljenje zapravo gradske uprave, ali s druge strane, drugi razlog je interes koji sigurno, s obzirom da postoje nekoliko prijatelja poduzeća koji se bave otpadom, posluju sa gradom Zagrebom, tu stvarno govorimo o desecima pa i stotinama milijuna kuna i sigurno da je onda u interesu određenim skupinama da ne dođe do jednog uređenog sustava.
On kaže da se problem neće riješiti dok grad vodi Milan Bandić sa svojom ekipom, ali da i aktivizam i politička akcija odozdo imaju rezultate. Uspjeli su spriječiti izgradnju spalionice otpada u Zagrebu. Oporbeni socijaldemokrati u Splitu zatražili su tematsku sjednicu gradskog vijeća o odlagalištu Karepovac i detaljni izvještaj HDZ-ovog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare nakon što je 6 osoba uhapšeno zbog ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, o tome je li odlagani kancerogeni azbest i koje su opasnosti po život i zdravlje Splićana. Kaže za naš program prvi čovjek SDP-a u Splitu Goran Kotur.
Nije pripremio materijale za sjednicu, u tome je pokazao neodgovornost, pokazao je bahatost i aroganciju, pokazao je nebrigu za Splićanke i Splićane. Odnosno, možemo reći da je stavio Split na ignor, te zbog toga klub vijećnika SDP-a i SDP traži ostavku gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.
U Rijeci građani već godinama upozoravaju na nesnosan smrad sa odlagališta Marišćina. Otpad se ne odvaja, a osim smrada sumporovodika, udruge građana upozoravaju i na lebdeće čestice. Država ne reagira i u srijedu je i pučka pravobraniteljica zatražila očitovanje resornog ministra. Ljudi iz ureda pučke pravobraniteljice obišli su i odlagalište Kaštijun pored Pule, koje je gorjelo i smrdilo početkom rujna i kažu da je stanje podjednako loše. Nerješavanje problema otpada od strane lokalnih i državnih vlasti godinama dovelo je do ove situacije i probijanja svih rokova koje je oko zbrinjavanja otpada postavila Europska unija i sada nam je dogorjelo do noktiju, kaže za naš program bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. Ona snažno podupire građanski i politički angažman za ekološko zbrinjavanje otpada, ali misli da će problem biti riješen na drugi način, kaznama zbog probijanja europskih rokova.
Pa ja se bojim, dakle sudeći prema reakcijama nekih drugih europskih država, da to neće postati pravo pitanje sve dok ne počnemo plaćati penale. Poput Italije, na primjer, poput Mađarske. I stvari se nisu popravljale, nisu rješavale dok nisu počele plaćati kazne. S obzirom da građani to moraju platiti kroz poreze i kroz različita davanja, onda pretpostavljam da će se početi ozbiljnije rješavati ove probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećam još jednom na vesti dana, na izborima na Kosovu mogu da glasaju isključivo građani koji posjeduju kosovska dokumenta, saopštio izborni panel za žalbe i predstavke nakon žalbe Srpske liste. Kosovski šef diplomatije čestitao vlastima Srbije na gradnji autoputa Niš-Merdare. Stanari Bristola bez informacija o poseti Vučića. Rat u pojasu Gaze može izbiti u svakom trenutku, izjavio premijer Izraela Netanjahu. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.